Слушате Крос Радио.
Поздрав до цела Крос територија. Оваа седмица се занимаваме со петото издание на компилацијата Нов Бран, оваа година насловена Време е да пораснам, која традиционално на едно место ги собира најдобрите македонски музички парчиња според емисијата Зависна листа.мк, која пак секој четврток од 19 до 21 часот се емитува на Бранова должина 103. По тој повод гостин во Крос е Александар Гавровски, креаторот на емисијата и на оваа компилација. Одем прво со последната песна на компилацијата, The John, со Ти и јас и градот наш.
Ти и јас и градот наш. Thank you.
Slušate Cross Radio na kanal 103.
Александр Гавровски Гачово наредните неколку минути зборува за компилацијата «Време е да пораснам» и за македонската музичка сцена.
Па, што има, би рекол, се имало, истото како и на прошлите компилации, значи, најдобрите песни собрани на едно место од и тоа како вибрантната македонска сцена има тука пуно артисти кои што и тоа како имаат што да кажат. Као, значи има и артисти кои за жал веќе не се со нас, а кажа пуно у последна година. Тука би го спомнал Мистер Бран кој ги издаде извонредниот негов деби албум Мистер Бран, за жал прерано почина, одржа и промоција промо концерт за тој негов настап, една негова песна се наоѓа на оваа компилација Mr. Brown vs. Devil. Мислам дека оваа песна спремаат и неколку техно ремикси на се ова, затоа во најблиска иднина. Што има? Има Милко. Мислам, Милко мене многу ми се свигаат како тоа они свират, какви песни прават. Мислам, индито никад не звучало така добро како што звучи сега. Они се супер. Бирнис Пропаганда, нормално, втора година поред. The John е тука, се разбира, представници на хип-хоп сцената при колегијата и Джака Накот, они се као и Птенијаки. Душко Јаневски е тука, роботек од електронската сцена. Но, поима немам, баш мислам дека и ова уште една убава компилација за домашна употреба, као пресек на најдоброто од македонската музика за минатата година. Абе, многу боље изгледаат работите од неколку аспекти. Еве, како број еден би кажал дека на првата компилација ние не можевме едноставно да собереме три од бендовите поместени таму кои што можат да настапат во живо, значи да отсвират. Сега, од оваа последнава компилација, три од бендовите не се спремни да настапат во живо. Пример, така стојат работите, значи концертната сцена е многу поактивна. Од друга страна, на нашата прва компилација, ни една од песните не беше предходно издадена. А последните две компилации веќе сме во ситуација да добри 90% од песните се предходно издадени, што на нашиот лейбл PMG Recordings, што на исто така нашиот лейбл 103, што на некои други издавачи кои што работат тука, веројатно би ги издавал Shuriken Records како најагилни во целата приказна. Поема неам, ова со тоа што 90% од песните се веќе издадени внатре во издавачката кој е PMG Recordings, веќе почнавме да разговараме која е целосната смисла на овие компилации и дали треба да продолжиме да го правиме понатаму или пак може веќе треба да смислиме нешто ново за видни. Абе, да, влијае компилацијата на сцената, ама тука пуно други работи влијаат на сцената. Јас би рекол дека самата сцена почна да се влијае сама на себе и тоа е многу добро. Мислам, тоа е тоа која имаш здрава конкуренција од бендови. Јас стварно не знам каде би еволуирала компилацијата, затоа што од втората компилација, произлезена директно од зависна листа.мк, знаеш која ја правихме првата со Тони, концептот ни беше као, ајде да ги напикаме сите добри песни што никад нема да излезат овде. Значи, тогаш као тренавме да правиме некој обширен документ за тоа. А од втората компилација, па наамо ние само се обидуваме да направиме добра компилација. Значи, тоа ни е целта. Значи, да направиме некоја CD со бендовите на моментот, чии што песни ќе ги споиме во некоја приказна и ќе направиме една компилација за домашна употреба. Значи, единствено тоа ни е целта и веројатно тоа ќе ни продолжи да ни биде целта ако не ни досади да го правиме во иднина. А што ја мислам дека треба да се случи за сцената да еволуира уште малце погоре, затоа што е така еволуираше, не знам ја сега дали од компилацијата, дали од поголемиот интерес на медиумите за македонската музика пред се за канал 103, дали од самата конкуренција на бендовите меѓу себе, ама мислам дека за да го добиеме тој финален чекор нагоре, мораме да имаме еден клуб каде што ќе се знае дека бината е висока 5 метри, значи кога ќе влезе публиката внатре, ќе му биде јасно ќе има јасна дистанца дека она е публика, дека таму има изведувач кој што свири или што и да прави пее. Звукот ќе биде онака пеколно добар и тие што ќе влезат внатре нема ада имаат што да кажат дека не им се свија интериерот или дека звукот на клубот не е добар. Значи, тој тип на клуб кој што ќе се занимава со свирки и ќе работи низ целата година. И едноставно, тука ќе се види вистински кој е кој и бендовите така добро ќе се подковаат и ќе го добијат и они тој однос што реално редко кај го добиваат у клубовите кога свират.
Време е да пораснаме насловот на новата компилација во издание на PMG Recordings, на која ќе ги најдете најдобрите 14 парчиња за годината која полека истекува. Едно од најдобрите е Вертиго на Сашко Костов. Поздрав од Скопје!
така као скопската публика, као, како ти кажам, чашите у клубот не им се свигаат, знаеш, до таму идат.